слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми з нами на телефонному зв'язку. Зараз є Тарас Кремінь, уповноважений з питань захисту української мови. Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Хотіли почати з такого досить цікавого досвіду говорити з вами сьогодні. Трошки більшою планувалася ця розмова. Про досвід штрафування за глотофобію, дискримінацію за мовною ознакою, до якого вдалася Франція, і там тепер штрафуватимуть за подібні речі. У нас же від січня, якщо я не помиляюся, виправте мене, від 16 січня набуде чинності норма щодо обслуговування споживачів українською мовою. Чи все я правильно кажу, пане Тарасе?
Так, звичайно.
Як вважаєте, чи був би для нас актуальним такий досвід?
По-перше, дякую вам за увагу до такої надзвичайно важливої теми, як забезпечення і захист державної мови. Насправді, ви абсолютно толерантно підкреслили те, що Україна від 16 січня 2021 року переводить сферу обслуговування на державну мову. Але тут абсолютно некоректно порівнювати Україну із Францією, тому що в Україні один із наймолодших і, напевно, наймолодший мовний закон серед усіх країн Європи, а Франція, так само, як і країни Балтії, Угорщина, Польща, мають мовне законодавство, напевно, від 80-х, початку 90-х років. Тому у них надзвичайно більший досвід не тільки захисту своїх державних мов, але й популяризації, розгалуженої мережі курсів, чи вони муніципальні, чи вони приватні. Крім всього іншого, у них вже давно працює система національних мовних кваліфікацій, за допомогою яких вони визначають рівень володіння державними мовами тих, хто претендує на державні посади, подав документи на отримання громадянства. Тому для України це абсолютно новий досвід. І судячи по тій реакції суспільства, яку я спостерігаю протягом останніх днів, коли мені тільки довело передрукувати норму чинного закону, який ухвалений півтора роки тому, як ми побачили, з одного боку, і величезну підтримку з коментарями, мовляв, слава Богу, нарешті це треба було робити 30 років тому, так і, звичайно, і негативні коментарі, що не на часі, це не найголовніша проблема там і так далі.
Ну і все закон... те, що ми бачили, чули насправді довкола цього закону всі ці роки.
Так. Так, звичайно. І ми це чули і тоді, коли ухвалювали Конституцію, і тоді, коли у нас був мовний Майдан, і коли були протистояння всередині парламенту, бо насправді розглядалося три альтернативних законопроекти, і тільки оцей прийнятий був, скажімо так, одним із тих, який увібрав норми усіх інших. Але насправді за роки незалежності український парламент мав близько 10 законопроєктів. Але, на щастя, тільки цей, але, на жаль, тільки через 30 років ми маємо такий закон. Насправді, треба говорити про те, що закони не пишуться на день, закони пишуться на десятиліття вперед. І те, що українська школа у нас стала українськомовною, те, що сфера науки стала українськомовною.
А тепер сфера послуг.
Да, а тепер і сфера послуг. У нас з'явиться система кваліфікації, перевірка, екзаменування. У нас уже 10 років є зовнішнє незалежне оцінювання. І Український центр оцінювання якості освіти, по суті, кваліфікує рівень володіння державною мовою випускників шкіл уже понад 10 років. Від початку 90-х у нас держслужбовці послуговуються, органи прокуратури, правоохоронні структури, державна влада. Я не знаю такого прикладу в іншій країні, коли з одного боку є закон, є повномасштабне його виконання, але з іншого боку і така якась трошки дикувата реакція. Навіщо це нам треба робити? Ну, вважаю, що треба робити, тому що є закон.
Пане Тарасе, у нас, на жаль, не так багато часу, але тема, до якої я хотіла привернути увагу з французьким законодавством, вона насправді у піднімає нагора, такі речі доволі побутові, про які йшлося, очевидно, у французькому суспільстві доволі тривалий час. І я впевнена, що ці речі і ці реакції є і в українському суспільстві. Тобто йдеться не про дискримінацію за мовною ознакою, до якої ми звикли, коли йдеться протиставлення двох мов, а йдеться про глузування з регіональних акцентів і діалектів. І це для нас піднімає величезну тему дискримінації людей, які говорять українською не зовсім так, як, не знаю, писали там Котляревський і Тарас Шевченко, так? Тобто не зовсім так, як, можливо, звикли до літературної мови, не зовсім так, але вони говорять розмовною, живою мовою.
Так, я вам поясню ситуацію. З одного боку, повинні проводитися постійні наукові соціолінгвістичні дослідження, які відбуваються процесом у середині країни. Як не дивно, але повномасштабних досліджень щодо стану мови останнім часом, ну, напевно, з десяток років не проводилося ніким, за виключенням тільки громадських організацій, зокрема, як рух мови, і ми його оприлюднили разом із його представниками на День української писемності та мови. З іншого боку, у нас є наукові інституції, які мали би утримувати такі замовлення від держави. Скажімо, Інститут української мови, Інститут мовознавства, Національна академія наук сьогодні могла би взяти на себе зобов'язання і в питанні допомоги, власне, імплементації мовного закону. З іншого боку, у нас є прекрасний міжнародний досвід. І я щотижня фактично спілкуюся із своїми колегами, які очолюють національні мовні інституції в країнах Балтії. І, зокрема, сьогодні у мене відбулася зустріч із головою Латвійського мовного центру, який уже близько 25 років роз'яснює по дрібницях, в який спосіб треба підтримувати розвиток латвійської мови, в який спосіб краще пановувати латвійську мову для того, щоб виходити на відповідні рівні. Тому, з одного боку, є внутрішні проблеми, є зовнішні проблеми, а є питання гібридного геополітичного характеру, які не можна відкидати в умовах війни з Росією. Тому, власне, питання мови – це питання компромісів, це питання діалогу, це питання порозуміння між різними громадянами України, які спілкуються різними мовами, мовами національних меншин чи корінних народів. Але у нас державна мова одна. І якщо ми хочемо називатися народом, українським народом, то, звичайно, ми повинні в першу чергу захищати українську державну мову. Але не забувати і про те, що ми багатоетнічна, полікультурна, європейська країна, і нам європейський, нам світовий досвід повинен допомогти опанувати ті наші проблеми, які нам залишилися у спадок від Радянського Союзу.
Але ви погоджуєтеся з тим, що такий досвід законодавчий для України на майбутнє був би корисний. От, наприклад, у питаннях, коли я часто таке чула, коли люди, наприклад, дискримінують тих, хто говорить суржиком.
Ви знаєте, є таке прислів'я, що дурень вчиться на своїх помилках, а розумний на чужих. Французький досвід нам цікавий ще й тому що там є одна із перших у світі Національна академія наук. І ми пам'ятаємо із історії періоду відродження, пригадуємо Вольтера, Дені Дідро, власне, тих енциклопедистів, які заклали підвалини розвитку національної мови. Але в той же час там є національні комісії, які займаються дослідженням словникового запасу, які займаються лексикологією і, крім всього іншого, рекомендаціями на рівні правопису, на рівні змін до тих або інших правил сучасної французької мови. І тому питання взаємодії академічного середовища і суспільства і реагування академічного середовища на процеси внутрішнього характеру, що відбувається з мовою, обов'язково їх треба фіксувати, про них треба говорити і доводити суспільству про важливість збереження ідентичності.
Дякую. Так. Дякую вам, пане Тарасе. Тарас Кремінь, уповноважений з питань захисту української мови, був на зв'язку зі студією «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».